Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 17 octombrie 2010. El face parte din seria de mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 87-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, convertirea lui Pavel, cea mai celebră mărturie, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 22, începând versetul 1. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când auzit ei că el le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște și Pavel a zis: eu sunt iudeu născut în Tarsul Cilicei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți astăzi. Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei, marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer, am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis: eu sunt Iisus din Nazaret, pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis: ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, și du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de mine. El mi-a zis: frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvintele din gura lui, căci îi vei fi martori față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce să povești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului. Și mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea: grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre tine. Și am zis: Doamne, ei știu că eu îmi băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce credeau în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Atunci el mi-a zis: du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci au ridicat glasul și au zis: ia de pe pământ un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte și își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Amen. Ne-am uitat în predicile de duminică dimineața la planul suveran pe care Dumnezeu îl desfășoară în viața apostolului Pavel. El este un vas ales, care a fost chemat să vestească numele lui Iisus Hristos neamurilor, împăraților și fiilor lui Israel. Și în situații și circumstanțe total haotice pentru noi oamenii, vedem cum Dumnezeu își conduce planul lui în a împlini destinul cu acest om, Saul din Tars. Și am văzut în situația aceasta în care mulțimea era dezlănțuită să-l linșeze, să-l termine, să-l lichideze pe această stârpitoare de pe fața pământului, Dumnezeu este în control, exact la vremea potrivită, îl trimite pe capitanul Lysias, împreună cu 200 de oameni, să-l smulgă din mâna lor. Și apoi, Pavel este în total control. În loc ca să meargă să ascundă imediat în fortăreață, el spune capitanului: domnule capitan, te rog frumos, dă-mi voie să vorbesc norodului. Și vorbește într-o greacă așa de articulată, încât Lysias, care era capitan roman, dar de naționalitate greacă, rămâne surprins de câteva cuvinte pe care le spune Pavel în greacă. Cum, știi grecește? Și în momentul când îl aude, spune: sigur, vorbește mulțime. Și nu putea să fie o regie din partea lui Dumnezeu mai potrivită în întreaga lume decât tot
Ierusalimul s-a pus în mișcare. De toate părțile s-au strâns în piața templului. Și dintr-o dată, Pavel este dus pe trepte și stă deasupra, oameni stau și spune, dă-mi voie să vorbesc norodului. Regia lui Dumnezeu. În a controla cele mai absurde situații în momentul când ne lăsăm la dispoziția Lui. Haidem să ne lăsăm și noi, în orice situație, în cele mai absurde, mai de necontrolat, mai aberante circumstanțe care ne găsim, Doamne, ce vrei să fac? Pentru că Dumnezeu, în mijlocul celor mai teribile furtuni, are cel mai incredibil mesaj. Taci fără gură, spune furtunii. Și din dată, ucenicii se întreabă, cine este acesta? Că și vântul și marea l-ascultă. Și vom vedea și noi că în mijlocul cutremurilor, a furtunilor, a uraganilor, a complotului din partea mulțimilor care se ridică împotriva noastră, vom rămâne uimiți. Cine este acesta? De contează fiecare detaliu al mulțimii și al situațiilor. Și aici suntem. Destin special pe care l-are Pavel. Vas ales, pus deoparte pentru Dumnezeu, să vestească Evanghelia neamurilor. Și pentru a vesti Evanghelia neamurilor, el trebuia ca să fie familiarizat cu cultura neamurilor, cu modul neamurilor de a gândi. Și el a crescut în Tarsul Ciliciei, între neamuri, a fost educat și îl vedem că omul acesta este așa de înzestrat să meargă să ducă Evanghelia la neamuri. De fapt, este mândria noastră de români. Care este primul credincios dintre neamuri care este întors la Dumnezeu? Cornelius, un sutaș roman. Un român este primul care se adaus la Biserica lui Iisus Hristos, care e formată până atunci din evrei. Avem o intrare foarte festivă în Împărăția lui Dumnezeu, noi români. Apoi, în momentul când Pavel este trimis să meargă în misiunea de la neamuri, știți care este primul care se convertește? Proconsulul Paulus din insula Cipru. Se convertește și Pavel își împlinește destinul, pentru că era excelent de adaptat să vorbească atât împăraților, cât și filozofilor, cât și oamenilor de rând. Și își împlinește misiunea. Acum îl găsim că este la o schimbare majoră de direcție. A făcut lucrarea între neamuri ca nimeni altul. A lucrat mai mult decât oricare apostol și a lăsat în urmă o biserică stabilă, cu păstori, cu prezbiteri, care sunt bine rădăcinați în credință. Este în Ierusalim, vrea ca să aducă o jertfă neamului său, aducând darul și încercând să lege orice diviziune sau separare care este între cele două biserici, își împlinește misiunea și dintr-o dată, la sfârșitul celor 7 zile, când își termină ceea ce i-au cerut biserica, ca să dovedești că ești cu noi, fă aceste practici iudaice, el face și atunci se dezlănțuie mulțimea. Ceea ce aș vrea să înțelegem este următorul lucru. Una dintre cele mai electrizante întâlniri la care am participat în viața mea a fost întâlnirile pe care le aveam în biserica din Oradea când era seara mărturiilor. În serile de mărturisiri cobora cerul în biserică. Pentru că nu există predică mai puternică decât predica mărturiei întoarcerii păcătoșilor la Dumnezeu. De obicei, jumătate din candidații la celălalt botez erau culeși, erau convertiți în serile de mărturii. Este o forță incredibilă a mărturiei pe care o lasă în sufletele oamenilor atunci când oamenii mărturisesc cum au fost cercetați, cum au fost schimbați, cum Dumnezeu i-a întors de la păcat la lumină. Știu eu din experiența noastră, când ne-am dus în misiune, cele mai bune mesaje nu le-a avut Titus Colția, cele mai bune mesaje le-a avut voi când ați depus mărturie în diferitele locuri unde am mers. Pentru că mărturia unei vieți schimbate este, pe de o parte, bucurie negreită în cer. Este împlinire pentru biserică și biserica își găsește împlinirea cel mai mult atunci când asistă la mărturie, la declarat, da, am fost păcătos, dar acum sunt salvat prin sângele Iisus Hristos. Dar mărturia personală este cea mai puternică demonstrație pentru necredincioși a modului cum pot să se întâlnească și ei cu Dumnezeu. Și asta este ceea ce îl găsim pe Pavel. Pavel este în mijlocul neamului său, la cea mai mare adunare pe care puteau evreii să o adune atunci, și ceea ce face este că el nu stă și prezintă un fel de prezentare sistematică a epistolei către romani. De ce credem în ceea ce credem? Și este o prezentare dogmatică în epistola către romani, cum se obține mântuirea. El nu asta face. Și ceea ce face este că are o ocazie unică și la ocazia aceasta unică ce face? Își prezintă mărturia lui personală. Nu-i așa? Ați auzit depunându-mi mărturia mea personală de mai multe ori și ați auzit, mai frate, numai asta știi, numai pe asta știu. Pentru că mi-e dragă și asta este, mereu și mereu o spun. Pentru ce? Pentru că este ceea ce este forța cea mai puternică pe care Titus Colțea poate să prezinte. Și la fel când este vorba de voi. Mărturia voastră este cea mai puternică demonstrație a faptului că Dumnezeu este viu și că Evanghelia Lui are putere pentru că ne-a schimbat pe noi. Așa că așa pregătește Dumnezeu mărturia pe care urma să o facă Pavel în fața fiilor lui Israel în a-și prezenta mărturia lui personală. O viață robită de plăceri, de pofte, de păcate, de adicții irezistibile, transformată prin puterea lui Iisus Hristos. Când El se descopere, când El ne luminează mintea și ne cucerește inima, atunci, dintr-o dată, totul este reformat, este schimbat. Îmi place să citesc mărturiile marilor oameni din istorie. Mărturia personală a lui Augustin este dramatică. Augustin, din tinerețea lui, n-a fost deloc un sfânt. Mama lui era credincioasă, Monica, taică-sui era păgân. O vreme s-a dus cu Monica la biserică, după aceea, când a ajuns adolescent, s-a dus cu taică-su la toate prostiile și măgăriile pe care le făcea taică-su. Plăcere, păcat. Și ani de zile, până la vârstă de 33 de ani, Monica se ruga pentru el, se ruga pentru el. Până într-o zi când el stătea într-o grădină, și a auzit pe cineva care citează un verset din Epistola către Romani 13:13. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Era exact ceea ce făcea el. El trăia în beții, în curvie, în fapte de rușine. Și un copil vine și citează lucrul acesta și din toate, cuvântul acesta mărturisit din partea unui copil îl schimbă radical pe unul dintre cei mai mari păcătoși din vremea lui. Și după este schimbat și devine unul dintre cei mai mari piloni ai bisericii. Convertirea lui Luther la fel este dramatic. Călugăr catolic care s-a dus să îl caute pe Domnul și să se sfințească pentru el, dar care își dă seama de păcătoșenia lui. Și în modul cum Luther ajunge la realizare că mântuirea se obține doar prin credință, doar prin har, nu prin faptele legii. Asta este frumusețea pe care o avem în creștinism. Că Dumnezeu îi alege pe cei mai mari păcătoși ca mărturia convertirii celor mai mari păcătoși să fie o demonstrație că oricât de păcătos ai fi, El poate să te salveze. Unul dintre cântecele care va răsuna pentru toată veșnicia în cer va fi cântecul acesta: Amazing Grace. How sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mărețul har care m-a mântuit, uluitorul har, ce dulce sună, care a salvat un nenorocit ca și mine. Odată eram pierdut, acum am fost găsit. Eram odată orb, dar acum văd. Cine a putut scrie această cântare? Un copil care a fost crescut de o mamă, de mic l-a învățat Scriptura, a învățat pasaje din Scriptură, dar la vârsta de 7 ani mama lui a murit. Copilul a fost crescut apoi de taică-su care era marinar și care l-a dus și l-a învățat toate murdăriile și păcatele pe care marinarii, care era probabil clasa cea mai păcătoasă din vremea aceea, le-a învățat. Și el spune că nu se mulțumea doar cu înjurăturile care erau, ci el făcea înjurături noi. Îi plăcea atunci când se întâlnea cu oamenii să-i provoace la nelegiuire, la rebeliune față de Dumnezeu. Asta era tânărul John Newton. Și John Newton era implicat în comerțul cu sclavi. Ce putea să fie mai păcătos decât să fie parte din a fura negri de pe pământul Africii și să faci comerț cu ei, să-i vinzi undeva în America, din cauza condițiilor mizerabile care erau pe corabie, poate o treime doar trăiau, restul mureau pe vas. Și a avut așa de multe crime la viața lui. Noi am spune că un astfel de om care a fost crescut de o mamă sfântă, care a învățat ce este bun și drept, care știa și care s-a vândut total dracului, să creeze în ceilalți păcat, să-i stârnească la revoltă față de Dumnezeu și apoi avea mâinile încărcate de viețile atâtor sclavi, nevinovați. Asta trebuia să meargă în fundul iadului. Dar într-o noapte, martie 21, 1748, este o furtună teribilă. Și furtuna aceasta teribilă, dintr-o dată, îl cercetează așa de mult încât vede că se deschide hăul și că este gata să piară. Și în momentul acela de furtună, când își dea seama că numai har Dumnezeu l-a ținut, atunci este momentul convertirii lui. Și atunci se întoarce la Dumnezeu. Și viața lui apoi este un exemplu de trăire în ascultare, în dedicare pentru Dumnezeu. Aici avem mărturiile oamenilor pe care Dumnezeu i-a salvat ca să ne învețe și pe noi cât de mare este harul lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce avem aici. De trei ori în Noul Testament se relatează convertirea lui Pavel. Convertirea lui Pavel este una dintre cele mai puternice demonstrații ale mântuirii pe care Dumnezeu o face. De trei ori. În secolul al XVIII-lea erau doi tineri, Lord Leighton și Gilbert West, din Anglia, școlați la cele mai înalte școli din vremea aceea, advocați de profesie, erau uniți împreună prin necredința în Dumnezeu. Minți sclipitoare, ei s-au dedicat a dovedi falsitatea creștinismului și ei au zis, cum am putea să demolăm creștinismul? Și ei au zis, cele mai puternice demonstrații ale faptului că creștinismul este viu și că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu sunt cele două evenimente epocale, moartea și învierea lui Iisus Hristos și convertirea Marelui Apostol Pavel dintr-un persecutor, blasfemiator și uritor, convertirea în cel mai mare apostol al neamurilor. Și cei doi tineri au zis, bun, haideți să demolăm creștinismul. Și unul dintre ei, Gilbert West, a zis, eu o să scriu o carte în care să demonstrez falsitatea învierii lui Iisus Hristos. E absurd ca un om răstignit prin cruce, cu o suliță băgată exact în inimă, după trei zile să învie. Este absurd. Și vrea să dovedească absurditatea învierii lui Iisus Hristos. Și atunci Lord Leighton a spus, bun, mie nu-mi rămâne decât să demonstrez că este imposibilă convertirea unui prigonitor, blasfemiator, torționar, hulitor în cel mai mare apostol al neamurilor. Fiecare și-a luat în serios slujba, au făcut cercetări și după o vreme, Gilbert West începe să spună, să știi că concluziile mele mă duc în direcția în care Iisus Hristos s-ar putea să fie Fiul Dumnezeu. La care și Lord Leighton a spus, să știi că și pe mine concluziile mele mă duc tot în direcția că convertirea lui Pavel s-ar putea să fie adevărată. La sfârșitul cercetărilor lor, amândoi au ajuns la următoarea concluzie. Primul, Gilbert, a spus, Hristos a înviat. Nu există nicio îndoială. Evenimentele care s-au întâmplat după aceea demonstrează dincolo de orice posibilitate de gradă că El a înviat. La fel a spus și Lord Leighton. Convertirea lui Pavel din cel mai mare prigonitor al bisericii în cel mai mare apostol al bisericii este dovedită pentru că nimic nu putea să schimbe creștinismul decât Pavel din torționar, din prigonitor în apostol. Nici o persoană în istorie n-a influențat istoria umană ca și Pavel după Iisus Hristos. El a scris a proprie otrine din Noul Testament. El a plantat biserica între neamuri și mărturia lui este una care este copleșitoare de-a lungul viacurilor. Asta este frumusețea lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu lucrează în scenariul lui, în providența lui, în care el alege vase de cinste folositoare pentru împărăția lui și Pavel se dăruiește 100% lucrul Dumnezeu. Cine ești, Doamne? Eu sunt Hristosul. Atunci ce vrei să fac? Și fie ca și viața noastră să fie trăită pe urmele pașilor lui Pavel, să spunem ce vrei să fac. Să ne punem la dispoziția lui, Dumnezeu să se folosească de noi. Mărturia cea mai puternică pe care Dumnezeu o are nu este neapărat cerurile, deschiderea veșniciei pe care Dumnezeu a dat-o lui Pavel, ci ce este? Mărturia experienței lui personale. La fel suntem chemați și noi. Nu să fim mari teologi, mari apologeți, ci suntem chemați să fim martori a ceea ce Hristos a făcut în viața noastră. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.